празднини, планини, патувам по нив до последен здив. Тежок крик под ладна нам.